En var svona dálítið til að undarlegum kveðskap hér?
Já, já. Menn höfðu nú gaman að kveðast á. Þannig Valdimar hittin Ásmundsson, hérna skáld sem orti alþingisrímundar. Hann var uppalinn í flögu, hérna, við vestan. Og hann orti mikið. Og hafði gaman að yrkja og stundum ljótar vitsur. Sem var ekki hafandi ettir eins.
Já, það var meira heila.
Síra Jónas Hallberg. Býttu nú með hvernig nú. Nei, sá ég þess kauðan síra Jón. Söðum á rauðan hempuþjón. Það var dauða sjá þó sjón, svo þann nauða vitlust. En presturinn var séra Jón Reykjalín sem var seinna prestur í fjörðum. Það var forfæðir þeirra hérna Sæmundar. Nei, það var kona Sæmundar sem var Jóhannisdóttir, hún var alveg svona dóttir hans. Mm. Já. En þetta var besti kall, þó að létu svona við hann. Þetta er skammari, hann var nokkur ár prestur og sálfari, þó að létu svona við hann. Það er ekki við þetta skammar fyrir. Hann var ofta að yrkja vísur, Valdimar. Þetta var Ásmundsson, hann var uppalinn í flögu.
Manstu fleiri vísur eftir Valdimar?
Já, það var nú til dæmis að hann orti nú Vitt nú við hvernig hún